Tak já vás vítám na další online bohoslužbě. Pokračujeme v té sérii Život v duchu. Byl k tomu úvod do té série. Minule jsme mluvili o nové identitě v Kristu z Římanům 6. kapitoly a dneska budeme pokračovat 7. kapitolu Římanům. A nazval jsem to slovo Život v novém manželství s Kristem. Je to takový zvláštní název, ale pochopíte proč. A tak je velice důležité pochopit ty první 4 verše z epištoly Římanům, 7. kapitoly. Je to takové klíčové i pro to dnešní slovo. Tak bych vás poprosil, abyste pozorně poslouchali ty 4 verše, které budu následně potom komentovat. A budu to číst z českého ekumenického překladu. Což nevíte, bratři, vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi. Když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Pokud je tedy muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddáli se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnici, když se oddá jinému muži. Právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. A dneska budeme mluvit více o zákoně, co to znamená, jaký má mít postoj křesťan k zákonu. A vidíme taky, že v té epištole Římanům se mluví o různých zákonech. Mluví se tam o Mojžíšovém neboli starém zákonu. Mluví se tam o zákonu hříchu a smrti. A mluví se tam taky o zákonu ducha. Křesťané někdy mají tendenci všechny ty zákony shromažďovat do jednoho. A je to takové často nedorozumění. A mnohdy je právě slovo zákon v křesťanských kruzích spojeno s něčím negativním. A tak někdy se tomu slovu vyhýbáme a často ho taky považujeme za něco negativního. O čem vlastně byly ty první 4 verše? V tom, co tady je napsáno, tak ten první manžel představuje zákon, o kterém tady je psáno. Druhý manžel je v tom Kristus a ženou jsme my. Je tady mluveno o určitém svazku manželství, kdy jediný možný způsob, jak z toho svazku vyjít, tak je smrt. Takže nejdříve bych chtěl mluvit o tom, že ve svém přirozeném životě nejsme schopni naplnit požadavky zákona. Jak už jsem řekl, první manžel je zákon, druhý manžel je Kristus a ženou jsme my v tom výchozím textu. Zdá se, že zákon žádá mnoho, ale nenabízí pomoc pro splnění těch požadavků. Pan Ježíš žádá také mnoho, ba ještě více, vyskazání nahoře, kdy tam komentuje zákon. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nesesmilníš, nescizoložíš, ale já vám říkám, kdo by jen chtivě pohledl na ženu, už s ní cizoloží ve svém srdci. Říká o tom, že bylo řečeno, nezavraždíš, ale já vám říkám, kdo by se křivě podíval na svého bratra, tak už je ve svém srdci vrahem. Takže pan Ježíš se nezdá, že by šel nějakým způsobem ulehčovat zákon, ale to, co od nás požaduje, zároveň i v nás plní. Skrze ducha Božího, který je v nás, skrze ten proces, kterým jsme prošli, o kterém jsme mluvili minule, že jsme zemřeli spolu s Kristem. Je tady rozebíráno jakoby nešťastné manželství. Zákon je jakoby bezchybný manžel, s kterým bychom jako žena byli nešťastní. Je tak naprosto dokonalý, že nemáme životní sílu s ním žít. Svou dokonalostí ukazuje pouze na naši nedostatečnost a nedává nám zmocnění pro život s ním. Představte si, že byste žili v takovém manželství. Že by váš manžel, představte si všichni, že jste ženou, a že by váš manžel byl tak dokonalý, že byste neměli sílu s ním žít. Jen by ukazoval na vaši nedokonalost, ale nenabízal by vám východisko, jak by vás mohl pozvednout, abyste byli šťastní v tom manželství. A tak Pavel toto přirovnává k zákonu. Není se co divit, že žena touží po osvobození od prvního manžela, aby se mohla vdát za toho druhého. Jediná naděje spočívá ve smrti toho prvního manžela. Ale, jak si čteme v těch verších, on pevně lpí na svém životě. A nechce se vzdát svého života. Ta žena je vázána v tom manželství. Pokud by se chtěla oddat jinému muži, jak je tam psáno, tak by byla považována za cizoložnici. Jak je psáno, že zákon lpí na svém životě, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno nestane. Zákon vytrvá po celou věčnost. A tak jak mohou být spojen, jak ta žena může být vdaná za toho druhého manžela, s kterým by byla šťastná? A je tady jediné východisko. Pokud nechce zemřít ten první manžel, neboli zákon, musím zemřít já. A pak je to manželství rozvázáno. Ve 4. verši vidíme, že umírá věřící, umírá ta žena. Že umírá spolu s Kristem, umírá sama sobě, svému starému životu. A tím způsobem je rozvázáno ten svazek se zákonem. Tím, že jsme umřeli, tím, že jsme se znovu narodili, tak jsme povstali k novému životu. Je to jediný způsob, který nás osvobozuje od zákona. Verše 1 až 3 ukazují, že by měl manžel zemřít, ale ve 4. verši vidíme, že ve skutečnosti umírá žena. A takovým způsobem je osvobozena od toho manželství. Jeden současný komentář Craiga Kinnera k pozadí novému zákona to vysvětluje stejným způsobem, když komentuje 7. kapitolu Římanům. Píše tady, věřící jsou teď spojeni Kristovým vzkříšením a patrně již považováni za jeho nevěstu. Neplodí tedy fyzické potomky, ale přinášejí ovoce. Takže skutečně mnohé komentáře, které jsem procházel k Římanům, potvrzují ten příměr, že tady se mluví o tom jakoby nešťastné manželství, kdy vysvobození z toho manželství je to, že ta žena umírá a tím druhým manželem, s kterým je šťastná, je Kristus. V 2. Korinským 11. kapitoli, 2. verš, Bible 21, tady apoštol Pavel říká křesťanům, žárlím na vás boží žárlivosti, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži, Kristu. K němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Vidíme, že v tom podobenství, v tom příměru, který Pavel používá pro tu 7. kapitolu Římanům, jsme v tom novém manželství s Kristem, v kterém jsme šťastní. A vidíme, že s Kristem jsme nejen obrazně řečeno zemřeli svému starému životu, ale i to, že jsme s ním byli vzkříšeni k té novotě života. Mnohé verše v Novém zákoně mluví o tom, že už teď za našeho života jsme obrazně řečeno vzkříšeni s Kristem k novému životu. Například Koloským druhá kapitola, 12. verš. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Tady vidíme, že jsme v tom příměru také vzkříšení spolu s Kristem. Už vlastně za našeho současného života. A pak víme, že ještě vlastně, když skutečně zemřeme tělesně, tak budeme také vzkříšení. Takže v tom novém manželství, v tom novém životě, který žijeme, je psané v 7. kapitole v 6. verši, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha. Je to něco nového, je to něco krásného, co můžeme v našich životech zakoušet. A Pavel proto používá takové výrazy. A přečetl bych citát Watchmana Nee, který používáme v té naší sérii, které vycházejí z jeho knihy Normální život křesťana, což je takovým komentářem praktickým k listu Římanům. On tady říká takto. Bůh pracuje v nás. Osvobození od zákona neznamená, že jsme vysvobozeni od plnění Boží vůle. A už vůbec ne, že žijeme proti zákoně. Právě naopak, jsme naprosto přesvědčeni, že na to sami nestačíme a proto se již nesnažíme zalíbit se Bohu na základě našeho starého člověka. Jsme zoufalí sami nad sebou a tak ustává naše snažení a vkládáme veškerou svou naději v Pana Ježíše, aby mohl ukázat svůj zmrtvých stalý život v nás. Jak už jsem říkal na začátku, někdy se míchají různé zákony, o kterých se mluví, dokupy. A myslím si, že velice je důležité, abychom nezaměňovali především tady v této kapitole Mojžíšův zákon, neboli starý zákon, se zákonem hříchu a smrti, o kterém mluví apoštol Pavel později. Podívejme se, co říká, jak porovnává tyto dva zákony. Zákon Mojžíšův, nebo starý, a zákon hříchu a smrti. Ve své verše 22 až 23. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činím je zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Tady mluví, že je tady nějaký jiný zákon, který se objevuje, když chceme splňovat ty svaté boží požadavky. Potom ještě verše 12 a 14. Tady mluví o božím zákonu takto. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým, to znamená tím božím zákonem, smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. A později tady mluví ještě o úplně jiném zákonu, například v 8. kapitole Římanům 2. verš. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Víte, jsou dva extrémní pohledy na zákon. A jak už jsem říkal, někdy se zaměňuje zákon Mojžíšův, neboli starý zákon, s tím zákonem hříchu a smrti. Existují různé charismatické učení, které říkají, že zákon je demonická mocnost dokonce. Což je naprostý nesmysl, protože tady vidíme, jak apoštol píše, že o zákonu, který je svatý, že přikázání jsou svaté, spravedlivé a dobré. Myslím si, že i některé luterské církve stotožňují zákon s něčím prokletým, s něčím zlým. A naopak zase reformované církve stotožňují starý a nový zákon jako jednu věc pomocí teologie smlouvy. Takže vidíme tady úplně naprosto dva opačné extrémy. Na jedné straně se zákona dělá něco úplně demonického a na druhé straně vidíme, že někteří mají tendenci říkat, že je to vlastně stejný zákon, který je vykonávaný trochu jiným způsobem. Ale myslím si, že cesta vede někde mezi těmito dvěmi extrémy. Že skutečně je tady nový zákonodárce. Že je tady něco nového, co přinesl Ježíš, k čemu jsme mohli spolu s ním povstat. Takže z toho vyplývá závěr, že v tom podobenství my musíme umřít zákonu spolu s Kristem, abychom byli svobodní. Ale ne proto, že zákon je zlý, ale proto, že my jsme zlí. My jsme neschopní svatý Boží zákon dodržovat. A proto umíráme spolu s Kristem a postáváme k novému životu. A ten nový život způsobuje to, že máme nového ducha a chodíme a postáváme k novému zákonodárci, k Ježíši. Pavel v 1. Korintským 9.21 vyznává, mým zákonem je Kristus. Víte, Židé si nikdy nemysleli, že je Mojžíšův zákon a zvířecí obětí spasí. To je další takový mýtus, který si o Židech často křesťané myslí, že oni věřili, že tu spásu vykonávají dodržováním nějakých příkazů a zákazů a že věřili, že ta krev těch zvířat odpustí jejich hříchy. A znovu bych přečetl Craiga Kinnera, který odborně mluví k této problematice, a on tady říká, židovský národ věřil, že je spasen díky tomu, že si je Bůh ve své milosti vyvolil, nikoli úzkostlivým naplňováním přikázání. Zákon byl součástí jejich kultury, která je oddělovala od pohanu. Většina Židů věřila, že plná moc ducha opustila Izrael zároveň s proroky a vrátí se až s příchodem Mesiáše, což víme, že se stalo. Tato plná moc ducha a to nové pojetí zákona přišlo s Mesiášem. Takže vidíme, že v tom novém životě, v tom novém manželství, v kterém jsme s Kristem, jsme schopni ten zákon naplnit. Jak už jsem říkal, problém není v samotném zákoně, ale v našem starém zákonu. Mojžíšův zákon je svatý, ale probudil zákon hříchu a smrti. Je to prostě akce a reakce. Ten svatý zákon vypůsobil automaticky ten zákon hříchu a smrti. A vidíme už v mnohých náznacích starého zákona, například v žalmech, ale nejenom v žalmech, že očekávali Boží milost, která plně přišla v Ježíši. Takže jsme v tom novém životě, který jsme zakusili při obrácení, povstali jsme k novému zákonodárci, k Ježíši. Je to nový zákon ne proto, že je v protikladu k Mojžíšovému zákonu, ale je nový proto, protože Ježíš přišel tento zákon jako jediný správně interpretovat. A novým způsobem, nově interpretovat, a je to jediná správná interpretace toho Mojžíšova zákona. On je taky jediný, kdo jej dokáže naplnit. A proto on je ten, kdo pomáhá v nás naplňovat ty svaté Boží požadavky. Ježíš se nahoře, kdy mluví své známé kázání nahoře, stává novým Mojžíšem, tak jako Mojžíš byl nahoře. když ho napomínají, že pracuje v sobotu, stává se novým Davidem, kdy David vzal chléby, které byly určené jen kněžím. A Ježíš to používá, že přitom, když ho napomíná, že pracuje v sobotu, když povolává své učedníky, svých 12, tak se stává novým Jakobem. Tak jako Jakob dal požehnání svým 12 synům, patriarchům Izraela. Když uzdravuje a křísí mrtvé, stává se novým Eliášem, Elíšou a podobně. Mohli bychom pokračovat. Ježíš tady s námi fyzicky není, ale je tady jeho duch, který nás uschopňuje žít a chodit v tomto novém zákoně. Skrze svého ducha nám Ježíš pomáhá tento zákon, tyto svaté boží požadavky v našem životě naplňovat. Pomáhá nám interpretovat ten, co máme kdy dělat. Jak už bylo řečeno v tom 6. verši, sloužíme Bohu v novém životě ducha. V Kristu máme úplně nové postavení a prostě s ním víme, co máme dělat. Dává nám skrze svého ducha sílu tento zákon naplňovat. A proto jsme v tomto novém manželství s Kristem šťastní. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že pracovat z Boží milosti, to znamená pod novým zákonodárcem Ježíšem, je daleko těžší, než pracovat se zákonem. Lidé mají přirozeně tendenci vytvářet různé zákony, seznamy pravidel, zákazy, směrnice, které usnadňují prostě nějak ten život. A často to je tak i mezi křesťany, že se vytvářejí různá pravidla v té dané komunitě, v církvi, seznamy, zákazy, směrnice. Ale milost pracuje trochu jinak. Ona přináší proměňující moc k životu. Je mnohem jednodušší se řídit nějakými pravidly, nějakými směrnicemi, nějakými zákazy. Ale pracovat s Boží milostí je daleko těžší, protože ta Boží milost se musí neustále spoléhat na Ducha Svatého. Je potřeba, aby člověk měl opravdu osobní vztah s Bohem, aby byl vedený Duchem, aby se učil spoléhat na Božího Ducha, na písmo, aby byl otevřený vůči tomu. A proto to vyžaduje mnohem více. A často můžeme dělat zkratky, než bychom měli ukazovat lidem na Boží milost a na tu proměňující moc v životě, jak jsme mluvili i minule, na tu identitu. Tak často ztracíme trpělivost a sklouzáváme k používání zákona jako páky, když se nám zdá, že milost nefunguje. Nejhorším způsobem ještě můžeme lidi třeba postrašit peklem nebo něco podobného. Ale je toto cesta, jak vést lidi za Kristem? Lidé musí mít svoji identitu v Kristu. To znamená to vědomí své smrti a vzkříšení s ním. Vědomí, že jsme zemřeli tomu prvnímu manželovi, to znamená zákonu, a že jsme povstali do toho nového šťastného manželství. Pokud tuto identitu nemáme a budeme se snažit hříchy a další špatné věci ve svém životě opouštět bez této identity, pak to bude jenom zákonnictví. My musíme mít opravdu tuhle identitu v Kristu. To vědomí toho, že jsme povstali k novému životu a že jsme vedeni jeho duchem. Chtěl bych ještě zmínit jeden příběh starozákonní, Možná znáte ten příběh o tom Namanovi, když byl uzdravený, očistil se v té řece a přichází za prorokem Elišou a stalo se něco v jeho životě, že se stal ctitelem Hospodina. Dneska bychom mohli říct, že se obrátil. A on tady říká tomu Elišovi: jednu věc ale kež Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, to znamená chrámu nějakého boha, Rimona, aby se tam klaněl, opírá se o mé rámě, takže i já se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu klanět v Rimonově chrámu, kež to Hospodin tvému služebníku odpustí. Jdi v pokoji, odpověděl mu Eliša. To se mi hrozně líbí, že Eliša prostě věřil, že Boží milost, že to obrácení, které se stalo v jeho životě, že dokoná svoji moc v jeho životě. On uvěřil v to, že on opravdu prožil to obrácení a že to povede dál v jeho životě, že ta milost dokoná to své dílo. Nepožadoval nějaké důkazy obrácení, nedával mu nějaké směrnice, ale poslal ho s tím, že měl důvěru v to, že skutečně prožil něco a že se to bude dále projevovat v jeho životě. Takže já vám přeju, ať skutečně můžeme zakoušet tuto Boží milost, tuto proměňující milost, která je daleko silnější než zákon. Protože křesťané se často uchylují právě k zákonnictvu, protože se bojí, že milost není dostatečně silná. Ale já vám chci říct, že milost je silnější než zákon. Mnohem silnější. A právě proto je mnohem těžší pracovat s Boží milostí. A především, když budeme sloužit s druhými lidmi. A k tomu vás chci pozbudit na závěr. A tak bych se rád pomodlil. A tak, Pane, já ti tak děkuju za to, že s tebou můžeme být opravdu šťastní. Že můžeme být tvým lidem, tvou nevěstou. A že můžeme se radovat v tom novém životě, který máme s tebou. A tak tě prosím, Pane, aby si rozhoňoval tento nový život v nás. Aby skutečně to šlo vidět na našich životech. Ať můžeme tento život i přenášet do společenství kolem nás, tam, kde jsi nás poslal. A ať tento život přinášíme i těm, s kterými mluvíme o tobě, Pane. Ať opravdu je to ta proměňující milost, která bude proměňovat jejich životy. Prosím tě o to. Amen.